Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі, всі, хто налаштував приймачі на ефір Радіо Марія. З вами в студії Олександр і традиційно о 16:00 катехиза. Гість студії отець Андрій Педай. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу. Дякую теж всіх, вітаю.
Що ж, минулого разу ми говорили про Йова як свідка Христа. Про що будемо сьогодні говорити? Я підозрюю, що це знову ж буде продовження теми про Йова.
Так, спробую продовжити цю тему, теж про Йова, тільки сьогодні буду говорити про боротьбу за віру, боротьбу Йова за його віру, і теж спробую це зробити аналогію з життям кожного з нас, тому що ця боротьба, яку робив Йов, це теж запрошення для нас теж боротися за свою власну віру, за свої відносини з Богом.
Угу. Отже, історію життя Йова ми пам'ятаємо, ну, принаймні, більшість читали, і те, що пройшов Йов, воно просто дивує, втратив сім'ю. Пам'ятаємо, що це починалося, що лукавий з'явився перед Господом і піддав сумніву, що Йов витримає випробування. І ось було прийнято рішення, мабуть, таке, що... Прийшли випробування до Йова, але він витримав. І там в кінці вже його історії життя пишуть, що помер він насичений днями. Ось, і Бог йому якби нагородив його і благословив його сім'ю. Отже, мабуть, основною умовою перемоги Йова саме була віра.
Так.
Приходили до нього друзі, я пам'ятаю, там говорили йому всякого, винуватили його, ось, але от він і переживав там, читаю, я пам'ятаю, і переймався, але все ж таки, ну, не похитнувся. А ось, мабуть, і кожному з нас в нашому житті просто доводиться зустрічатися, і ми перед такими якимись труднощами, буває, руки опускаємо просто, але Йов, це він як приклад вийшов у Святе Письмо для всіх нас. Отже, як відбувалася боротьба Йова за віру, і які основні критерії цієї боротьби?
Зараз спробую розповісти трошки про це. Брати і сестри, знаємо, що пам'ятаємо з минулих теж катехез, і, напевно, всі теж знаєте трошки про Йова, як казав Олександр. Але Йов дійсно боровся. Це було весь цей діалог, який можемо читати між ним і його товаришами, які прийшли його підтримати. Але на кінець їхня підтримка не вдалася, тому що вони більше його оскаржували, якби навіть намагалися якби примусити його визнати свою провину, що він все одно згрішив. І тому це все прийшло на нього в його житті. І тому Йов якби відстоює свою позицію, бо він бачить перед Богом, що він є невинний, що не зробив такого гріха, який би заслуговував на таке покарання. І боротьба Йова сягає теж більшої глибини в тому сенсі, що Йов якби не тільки що хоче просто відстояти якусь свою думку, але він має цю віру, що Бог є справедливий, що Бог є милосердний. Що навіть якщо Бог допустив в його житті ці страждання і труднощі, то все це має сенс, то все одно Бог його врятує, що Бог об'явиться в цьому всьому, в цих переживаннях, в його страхах теж, що в цьому всьому проявиться Божа сила. І знаємо, теж може пам'ятаєте, як Йов говорить: «Спаситель мій живе». Таким чином, якби показуючи, що має цю непохитну надію на Бога. Пам'ятаємо, що Йов дуже страждав, дуже міцно був якби притиснений цим стражданням розчавлений, що ми, брати і сестри, кожен з нас, коли досвідчуємо страждання, теж знаємо трошки, що важко, коли є страждання, якби іноді навіть не можемо позбиратися думками, якби зосередитись на Господі, наприклад, що часто страждання нас якби розпорошує, що навіть не знаємо, за що хапатися, що робити. Так теж може бути. І Іов теж спочатку був, мав такий певний шок. І пам'ятаєте, як він спочатку тиждень сидів, коли прийшли друзі, вони тиждень мовчали. І він тиждень сидів, вони сиділи в тиші, вони навіть, дивлячись на його страждання, не знали, що йому говорити. Бо навіть цей вигляд цього Йова страждаючого забирав їм навіть слова з язика, що навіть не знали, чим його розрадити. І на кінець потім почали цей діалог, в якому вони хотіли якби довести Іовові, що він винний і тому страждає. А Іов казав ні. І тут, брати і сестри, теж питання до кожного з нас, тому що всі ми страждаємо, маємо такі чи інші страждання, а деякі з нас мають серйозні страждання, наприклад, якісь дуже серйозні хвороби, або інвалідність, або вдома доглядаєте своїх близьких, які там, наприклад, прикуті до ліжка, і роками треба їх доглядати, і це є теж страждання і для них, і для тих, хто за ними доглядає. Що на кінець, може, здається комусь з вас, що це все не має сенсу, що це якийсь абсурд, що в житті не має бути так, що як так, що добрий Господь допускає це все на наші голови, що Бог допускає стільки зла в світі. Ми вже трошки говорили про це. І пам'ятаю, хочу нагадати вам такий момент з Євангелії від Йоанна. Зараз вам його зачитаю. 9 розділ, 2-3 вірш. Там, де було чудесне оздоровлення сліповродженого, якого бачать Ісус і апостоли, і коли учні кажуть, як, чи чому він страждає, чому він, запитали його, отже, учні, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що сліпим він уродився? Тобто учні теж мали таке бачення, подібне, як і друзі Йова, що вони, якби перша їхня думка була, стоїть сліпий, він потребує зцілення, він страждає, але хто зрішив? Тобто в них вже теж такий був менталітет, що вони, що він сліпий, тому що зробив якийсь гріх, або зробили його батьки, і як наслідок цього гріха він народився сліпим. А Христос говорить дуже цікаві слова і дуже важливі для кожного з нас. Ані він не зрішив, каже Ісус, ані батьки його, але щоб ділам Божим виявитися на ньому. Дуже глибока відповідь, брати і сестри, тому що показує певний напрямок, що можна перепарафразувати і сказати якби інакше, говорячи, що ну що тоді Бог спеціально створив цю людину сліпою, щоб потім на цій людині показати свою силу. А ми знаємо, всі ми знаємо теж з навчання церкви, що Бог жодним випадком не є, жодним чином він не є джерелом зла. Від Бога не походить жодне зло, жодне. Бог є любов, Бог є добро абсолютне. Тільки, пам'ятаєте, ми теж говорили, що цей світ доторкнутий гріхом, зранений гріхом, і тому в світі відбувається багато зла теж фізичного. Наприклад, що хтось може народитися сліпим. І можна сказати в цьому сенсі, що в цього сліпонародженого не було його важкого гріха, ані батьків його, можливо, батьки навіть були праведними. І сьогодні, брати і сестри, я особисто знаю теж християн нашої родини з церкви, які ведуть праведне життя, а їм, наприклад, в Вінниці є мої одні друзі такі, їм народилась дитина з синдромом Дауна. 8 дитина з таким синдромом. І це цікаво. Ніби все роблять, ніби вірують в Бога єдиного, служать в церкві, допомагають багатьом людям, народжують дітей, виховують їх по-християнськи. І тут народжується дитина. І можна сказати, вони зрішили чи ця дитина? Христос би теж відповів, що ні вони, ані ця дитина. Але це зло, яке торкає кожного з нас, в ньому Бог хоче явити свою силу. Тут, в цьому уривку Євангелія від Йоанна, 9 розділ, Христос зцілюється цього сліповродженого. Тобто в його житті проявляється ця слава Божа. І ми, брати і сестри, перепрошую, можемо теж мати такі питання до Бога. Я багато разів чув від людей, за що ж мені таке? Перша, якби, думка, за що ж мені таке? І, можливо, дійсно людина теж об'єктивно не бачить за собою провину, за що б вона мала страждати серйозно, да, так глибоко. Хтось, наприклад, попав в аварію, став інвалідом. Конкретне серйозне страждання, в якій людині дуже важко. Але і яким чином може проявитися в цій людині слава Божа? Таким чином, що навіть не йдеться про зцілення фізичне. Є зцілення, може бути зцілена людина теж. Але Богу, перш за все, брати і сестри, йдеться про це зцілення серця. Тому що можна бути інвалідом, вже теж ми про це говорили, і бути щасливим. Мати мир в серці, бути примиреним з Богом, з людьми і жити щасливо. Навіть коли ти, наприклад, не маєш ніг. І я таких людей теж знаю особисто, думаю, що ви теж таких зустрічали. А можна бути теж інвалідом і проклинати все на світі. І тому йдеться перш за все, брати і сестри, про зцілення нашого нутра, про перемінення нашого серця. Тому що теж Псалом 34, 19-20 вірші говорить: «Багато нещасть спадає на справедливого». Цікаві слова. Господь говорить через автора псалму, що багато нещасть спадає на справедливого. Багато людей думає в світі сьогодні, що справедливим немає сенсу бути, тому що, знаєте, є таке навіть прислів'я, що добро завжди буде покараним. Якби що ти будеш робити комусь добро, а тобі будуть відплачувати злом. Так є, теж дуже часто так є. І цей псалом говорить: багато нещасть спадає на справедливого, тобто теж справедливість не є гарантією, праведність, справедливість не є гарантією того, що тобі в житті нічого не станеться. Тому що цим прикладом є, ідеальним прикладом є сам Христос, який є святий, в усьому подібний до нас, є Богом, в усьому подібний до нас, крім гріха, і Він війшов на хрест, прийняв страждання. І Христос це не зробив випадково. Бог міг відкупити світ багатьма способами. Просто міг прийти і сказати: ви відкуплені, і все. Але Він зробив це саме такою дією, що війшов в страждання. Таким чином Христос хоче бути, брати і сестри, в тобі, конкретно в тобі, коли ти страждаєш. І не тільки, коли страждаєш. Таким чином Христос якби показує, що Він настільки любить людину, що Він приходить перебувати з нею в стражданні. Співстраждати, страждати з тобою, допомагати тобі, зцілювати перш за все твоє серце, щоб тебе переобразити, щоб в твоєму житті об'явилася ця слава Божа. І цей вірш продовжується в Псалмі 34-му. «Багато нещасть спадає на справедливого, але від усіх Господь його визволить». Від усіх цих нещасть Господь його визволить. І це дуже глибока річ, тому що, брати і сестри, теж ми про це вже говорили, що є паска певна, що люди думають в церкві, і можна так думати, попасти в таку певну пастку духовну, що чим більше я праведний, чим менше я роблю гріха, чим більше, наприклад, дотримуюся заповідей, наскільки там можу, тим менше має бути проблем в моєму житті. Така логіка, здається, ніби має бути. Але ця логіка не є доброю до кінця, тому що вона полягає на тому, що ти якби намагаєшся використати Бога, заслужити, купити собі спокій тут на землі. А Бог, який є любов, який створив нас з любові, створив нас вільними, хоче теж, брати і сестри, щоб ми і в цих стражданнях, в наших труднощах, любили Його. Тому що, коли ми страждаємо і любимо Бога, це є правдива любов до Бога. А коли ти любиш Бога тільки, коли тобі добре, а коли погано, тікаєш від Нього, то, вибачте, яка це любов? Це якби чоловік з дружиною жив, поки чоловік добрий, дружина з ним. Чоловік посварився, накричав на неї, вона образилась, пішла до іншого. Ну, це не є любов, правда? Це є егоїзм чистої води. І Господь тому з нами, брати і сестри, робить певну історію. Історію нашого спасіння, тому що історія кожного з нас є святою. Чому? Тому що Бог через нашу історію, через всі події в нашому житті веде нас до спасіння. Не до смерті, а до спасіння. І тому це все говорю, надіючись підбадьорити всіх, хто страждає, теж себе, да, маю свої страждання. Кожен з нас має щось своє, більше чи менше. Але одного ми всі одного потребуємо, напевно, найбільше. Це в наших стражданнях зустріти Бога. І саме цього хотів Йов. Він, перед яким була якби стіна, він не бачив Бога. Він, уявіть собі, протиснений стражданням. І де цей Бог? Але цікаво, що в його серці залишається постійна ця віра, це уповання на Бога. І саме цю свою віру він захищає перед своїми друзями. Саме перед ними він не боїться навіть сперечатися з Богом, щоб дістати від Бога відповідь, щоб Господь йому дав світло, щоб Господь пояснив, чому так відбувається. Щоб теж, не тільки щоб пояснив, а щоб теж досвідчити, що Бог є з ним. Щоб Бог його не полишив, що це не є прокляттям. Що страждання, коли Бог допускає в нашому житті, не є жодним прокляттям на нас. І, наприклад, Іов таким чином довів теж цим своїм друзям, яким сам Господь потім замкнув уста, сказав їм мовчіть, що сам Бог визнав, що Йов був правий перед ними, засвідчив. І Йов, і це було його втіхою, тому він говорить в кінці 42-му розділі, що раніше, Господи, я тебе знав тільки, якби, скажімо, поверхово, я, ну, своїми словами говорячи, а тепер я тебе знаю очі в очі, дуже близько. Тобто він досвідчив певної інтимності з Богом, що Бог навіть є в ньому, в самому Іовові, що Бог є з ним, що він його не полишив. І тому, брати і сестри, якщо ти знаходишся в тривозі, в стражданні, не бачиш сенсу, тобі дуже важко, попри все, тривай у вірі. Не зрікайся Ісуса Христа. Не слухай цього голосу демона, який говорить, що «А, подивись, ти страждаєш, де ж твій Бог? Він тебе не любить». Не слухай його. Тому що Іов своїм прикладом показує, що варто є страждати, тому що нагородою за це все є сам Господь. І це є найбільша нагорода. Тому що, брати і сестри, через наші страждання ми можемо стати дуже близькими до Бога. Дуже близькими. І це є найважливіше в нашому житті, щоб з'єднатися з Христом. В житті не йдеться тільки про матеріальні речі. Це все другорядне. На першому місці стоїть твоя і моя зустріч з Христом. І тому, брати і сестри, зараз ще скажу вам трошки про хрест. Прочитаю вам уривочок з першого послання до Корінтян, перший розділ. І Павло говорить так. Перший розділ, 1 Корінтян, перший розділ, 17-19 вірш. Павло говорить: «Христос же послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, – сила Божа. Писано бо: знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу?» І тут, брати і сестри, Павло торкає цієї теми про хрест, який має кожен з нас. Якщо хтось думає, що немає хреста, просто на сьогодні його не бачиш, тому що кожен має свій хрест. Це може бути твоя хвороба, наприклад, може бути якесь конкретне страждання, може бути твій характер, твоя дружина, твій чоловік, твої діти, з якими тобі дуже важко, наприклад. Це може бути, що тебе не приймають на праці, постійно з тебе, може, сміються, вважають тебе якимось гіршим за всіх, і ти ходиш, і страждаєш там. Все це є певними хрестами в нашому житті. І тепер, чому Павло говорить, що мудрість мудрих Господь знівечить? Тому що світ, в якому ми живемо, має свою мудрість. Мудрість від демона. І ця мудрість яка? що ти не маєш страждати, ти мусиш бути щасливим, в тому сенсі, щоб жити безтурботно, жодних страждань тобі не може бути, ти маєш бути Богом свого життя. І якщо ти страждаєш, це означає, що Бог тебе не любить, ненавидить. І тому ти страждаєш, що Бог не є жодним спасителем і так далі, і так далі. Бог, диявол бреше нам постійно цю брехню. І багато людей цим обмануті. Тому багато людей тікає в алкоголь, в наркотики, в секс, в різні відчудження, щоб тільки заглушити в собі цей біль. Який біль? Що людина нещаслива, тому що нічого не може наповнити і зробити щасливою людиною по-справжньому, крім самого Господа. І тому ця мудрість світу є глупотою у Бога. Мудрість світу не розуміє Христа, Ісуса Христа. Знаєте, що в перших віках язичники так сміялися з християн, що малювали розіп'яття, малювали там розіп'яту людину, тобто вони малювали Христа, Ісуса Христа, тільки з головою віслюка. Таким чином показуючи, що християнство є взагалі дурнотою повною, що як це можливо, що Бог, сам Бог прийшов і дав себе вбити. І тому багато євреїв того часу теж не навернулося, тому що для них це було згіршення. Як це можливо? Їм в голову не входило, що всемогутній Бог, творець неба і землі, таким чином дав себе оплювати, осміяти і вбити. І цей хрест є дуже важливим, брати і сестри, тому що ми всі спонтанно тікаємо від наших страждань, від наших хрестів. Ми б хотіли їх позбутися. Якби нам дати таку владу і волю, ми б їх всі повикидали. Можливо, би навіть повикидали б наших хворих з домів, або, не знаю, що б наробили б, аби тільки не страждати. А саме на хресті чекає тебе Христос. І саме тому, щоб в твоєму житті ти досвідчив воскресіння. Тому що хрест, брати і сестри, має дві сторони. З однієї сторони, образно говорю, бачимо Христа розіп'ятого, а інша сторона хреста яка? Що Христос воскрес, він пустий. Що хрест пустий, Христос був похований, і цей гріб знайшли жінки в неділю вранці пустим. Що Христос воскрес, ангел їм про це сповістив. І тому ми, християни, покликані війти теж на свій хрест. Тому що якщо війдеш, досвідчиш перемоги Христа ще за цього життя. Не що там колись десь. Колись десь при воскресінні всіх померлих на суд, це ясно, що досвідчимо воскресіння. Але вже в своєму житті, наприклад, твоїй хворобі, якщо приймеш цей хрест, війдеш на нього з Христом, разом з Ісусом Христом, ти досвідчиш воскресіння. Як це досвідчується? Ти побачиш, що цей хрест тебе не вбиває, а що навпаки. Ти живеш завдяки цьому хресту. І не що тільки живеш, а що інші теж будуть бачити в тобі перемогу Ісуса Христа. І це теж допоможе іншим в спасінні. Тому, брати і сестри, Іов має цю невгамовну надію, яку навіть не змогли на протязі багатьох розділів ці друзі, переконуючи Йова, не змогли в ньому цю впевненість, цю його віру загасити. Йов твердо стояв на своєму. І це є запрошення до всіх нас твердо, невпинно стояти у вірі, триматися Ісуса Христа з усіх сил. Як би тобі не здавалося, що зараз ти в темряві, що тобі вже безвихідна ситуація. Не бійся, а уповай на Бога. Пам'ятаєте теж, можна зробити певну паралель з Йовом і Авраамом. Теж про Авраама ми вже говорили трошки раніше. Книга Буття, 22 розділ, говорить про те, як Авраам повів Ісака, Господь сказав Авраамові принести Ісака в жертву. І цікаво, що Авраам іде, бере Ісака, бере віслюка, бере своїх слуг, і вони йдуть там до цієї гори. Трошки це була така відстань, до гори Морія, де тепер знаходиться, як говорить традиція, Єрусалим. І там він мав принести Ісака в жертву. І він говорить своїм слугам: ви почекайте тут, залиштеся тут, у підніжжя гори, а ми з моїм сином підемо, складемо Богу жертву і повернемося. Авраам не сказав: я піду, принесу сина в жертву і повернуся сам. А сказав: ми підемо і ми повернемося. Про що це свідчить? Це дуже важливий момент, брати і сестри, тому що це говорить про віру Авраама, що він вірив, що навіть якщо він принесе в жертву свого сина, заковить його на камені, так як йому сказав Бог, то Бог воскресить цього сина, що він поверне його, йому його сина. Уявіть собі. І, напевно, йому не було легко. Уявіть собі старця, який все життя мріяв про сина, молився про нього, Бог йому дав цього сина, і потім говорить таке абсурдне прохання Бога, іди принеси його в жертву. А Авраам вже досвідчив, що Бог здібний зі смерті дати життя, коли дав йому з неплідної дружини сина. І тепер в йому серце боліло, йому було важко, він страждав, але він йшов переконаний, маючи цю віру, подібно як Іов, що я, що Бог поверне йому його сина. І так сталося, що Бог передбачив. І коли вони піднімалися вже на гору, Ісаак каже: «Авраам, батько, а ми йдемо принести жертву. А де жертва?» А Авраам відповідає: «Бог передбачить». І Бог передбачив. Передбачив баранця цього в кущах, коли ангел зупинив руку Авраама, говорячи йому: «Не вбивай свого сина», то він приніс в жертву того козла. Приніс в жертву, і Бог передбачив цю жертву. І заповіддю чого це є? Заповіддю цей баранчик є заповіддю Ісуса Христа, прообразом Ісуса Христа. Ісаак є прообразом Ісуса Христа, тому що він несе ці дрова на всипалення разом з Авраамом, і Ісус Христос ніс свій хрест. І пам'ятаємо теж молитву Ісуса Христа в Гетсиманському саду, коли говорив: «Отче, якщо твоя воля, нехай промине мене ця чаша, але нехай буде воля твоя, а не моя». І Христос входив на хрест, віруючи, маючи в собі непохитне переконання, що Бог є з ним. І тому не боявся війти в це. І подібно, і так само Авраам, Ісаак і Іов, вони є в певному сенсі прообразами Ісуса Христа. Тому що, брати і сестри, вони мали цю непохитну віру, що Бог передбачить, що Бог є з ними, що Бог є милосердний, що навіть якщо Бог допускає певні важкі речі, що Бог не полишає, а навпаки, Бог приходить, щоб в нашому житті, в наших стражданнях проявилася Його слава, Його сила. І тому, брати і сестри, Іов говорить: «Спаситель мій живе». І ще на кінець ще скажу, що ми часто так вважаємо, що нам може щось приходити несправедливо. І так може бути, відомо, що може бути несправедливе страждання. Може бути страждання в сенсі страждання, якщо ми згрішили і маємо наслідки гріхів, це інша справа. А може бути подібно з Йовом. Нічого не робив такого, а тобі щось прийшло. Да? І тепер і об'єктивно це є несправедливість. І перша реакція наша на несправедливість – це бунт. Бунтувати. Ми бачимо багатьох політиків або людей, які дуже міцно переймаються політикою, що вони готові бунтувати, вони постійно якби нарікають на владу. Або чому так роблять? Тому що несправедливо, несправедливо. З Христом, брати і сестри, найбільше поступили несправедливо, тому що Він єдиний святий, ми всі грішники, а Його розіп'яли. І що хочу цим сказати, що несправедливість, якщо приходить тобі в житті якесь нещастя, страждання, несправедливість, не бійся, тому що це є дорогою до Бога. Страждання, брати і сестри, є певною дорогою до Бога. Пам'ятаєте, я свій досвід говорив, і це не тільки мій досвід, що завдяки стражданню я кричав до Бога і зустрів Бога. Бог мені об'явився в житті. І думаю, що багато людей мають такий самий досвід, що якась ситуація була дуже важка, але саме в цій ситуації по-людськи ситуація проклята, як була в мене, я вважав, що все моє життя прокляте, але Бог це прокляття перемінив на благодать, об'явився в моєму житті. І так само Бог хоче об'являтися в житті всіх людей, щоб ми досвідчили в наших слабкостях, стражданнях, хворобах, труднощах, темряві, бунтах, в безвихідних ситуаціях, щоб ми досвідчили цю силу любові Божої, Його милосердя, що Бог приходить тебе зцілювати, спасати. І тому, брати і сестри, не бійтеся навіть сперечатися з Богом, якщо ти маєш якусь важку ситуацію. Кричи до Нього, як Іов. Не бійся ставити йому важкі питання, шукати відповідь, вести з Богом цей діалог, тому що Бог є люблячий батько, і він завжди нас чує. тільки теж тривай у вірі і май терпеливість, щоб чекати цю відповідь. Ми бачимо, що Йов чекав відповідь, образно говорячи, на протязі 40 розділів писання, та, цієї книги. І, а ми всі такі, що ми хочемо швидко отримати відповідь на наші питання. Будь терпеливий, тому що, як каже Папа Франциск, милосердя Боже робить з нашого життя історію спасіння, що Бог ці всі важкі речі в нашому житті перемінює для нас на стежку спасіння. Тому, брати і сестри, закінчуючи, скажу, що відваги, якщо тобі зараз важко, попри надію, як Авраам, попри відчуття, як Іов, який дуже страждав фізично, надійся на Бога. І Бог, який є вірний, який любить тебе, прийде до тебе і утішить тебе, і дасть тобі світло.
Дякую вам, отче. Дуже так глибоко, і ви знаєте, коли ви говорили про Йова і говорили про відвагу, наводили приклад Авраама, і я згадав ситуацію із моїм другом, який втратив доньку 3 роки тому. Він просто, як 2 роки, він фактично, він запив, він християнин, він не зміг побороти цю біль, і він, всі відректлися від нього, обвинувачують його, там складна ситуація, розлучення відбулося, і донька там, ну, не витримала цього, покінчила життя. Він себе картав, він телефонував по ночам, чому так, де мої друзі, кричав. І я слухав це, мені аж самому, мене волосся дибки ставало від того, що я чув. П'яний телефонував. А я молився в Бога і просив його, щоб за нього молився, і за те, щоб Бог дав мені мудрості, як вести себе в цій ситуації. Я розумів одне, щоб просто слухати мовчки, тому що він мене не чув, що я казав. І от він мені телефонував так протягом 2 років і просто кричав трубку, там верещав, ну, тобто страшне творилося. І я згадав цю ситуацію. І ось буквально пройшло вже 2.5 роки, ось вчора він телефонує, і вперше я почув, як він сміється. І він сказав, що великий борг був у нього перед банком. І що він звернувся, не знав до кого, всі ж повідверталися, друзі, на фоні цього. І він звернувся про допомогу до родичів далеких, з-за кордону. І вони сказали: добре, ми тобі допоможемо. І погасили. Він каже: це Боже чудо, я сам залишився. Каже: це як це? Кажу, друже, тебе, ну, видно, Бог тебе не покинув, ти ж бачиш це. Він так, і я вперше почув, як він сміявся. От страшно уявити, що переживає чоловік, мати, коли втрачає дитину. Ось. Як, можливо, наші радіослухачі в цьому випадку, можливо, хтось на межі знаходиться, і от питання, там, алкоголь, хтось наркотики, хтось починає просто кудись тікати, тому що не може загасити цю біль. От як діяти тут, можливо, ви може повторитися, можливо, порадите.
Ну, тут в таких ситуаціях відомо, що важко, коли я чув багато історій з цим алкоголем, наприклад, вдома, що люди багато-багато страждають. І тут нам зовні легко судити таких людей, що о, напився, о, і ми можемо так говорити, моралізувати цих людей, що ти маєш не пити, маєш бути тверезим. Mm-hmm. Але потрібно завжди, брати і сестри, пам'ятати, що це вже така залежність, це таке рабство, що людина сама з неї вийти не може. Що ми можемо говорити, що завгодно ззовні, поки він сам не захоче звільнитися з цього, ніхто йому не допоможе. Тут є цей ключ, що людина сама мусить цього захотіти. Але як реагувати в домі? Відомо, що коли в домі пекло, я теж знаю це на своїй шкурі, на собі самому, це досвідчив в своєму домі. І знаю, що це велике страждання, що часто просто я теж втікав з дому, бо просто не знав, куди дітися. І що робити? Що робити? Пам'ятаємо теж, тепер я трошки більше, може, розумію, ну, маю, не що розумію, маю світло на ці події з моєї історії, що Бог є над цим усім, і що Бог любить людину, навіть коли вона п'яна. Навіть коли наркоман є обколотий, алкоголік п'яний, хтось тікає в гріхи, Бог любить цю людину і шукає шляхів на спасіння. І навіть якщо людина, наприклад, помре в такому якомусь стані, скажімо, переп'є і вже не витримав серце і помер, ззовні так може здаватися, що алкоголік, він помер, ну і так йому і треба, і там, і все. Ні-ні, брати і сестри, тому що він через це, він вистраждав це в цьому своєму житті через те, що він пив. Бо це є теж, це є рабство і велике страждання для нього самого, не що йому приємно. В чому і полягає алкоголізм, що людина п'є і не може зупинитися. І думаю, що ніколи не потрібно переставати молитися за цих людей, серйозно молитися. Молитися, жертвуючи теж за них відпусти, замовляючи Євхаристії. І не втрачати надії, тому що Бог спасає, навіть може витягнути людину з самої безнадійної ситуації.
Телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Алло. Пані Розалія, я Вінниччина. Отче, дякую. Помоліться в моїх справах. І якщо можливо, лишіть свій номер телефона в редакції. Дякую.
Добре, добре. Як вас звати?
Пані Розалія.
Пані Зофія?
Розалія.
Пані Розалія.
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 Розалія, да. Добре, помолюся за вас.
Друзі, маємо 4 хвилини до закінчення катехизи. Тема доволі таки серйозна і актуальна. В час, коли криза, коронавірус, коли саме розпочинається там і хвороби, віруси, от багато людей страждає і просто шукає якогось виходу. Можливо, саме ця катехиза допоможе вам зачепитися за Бога, наблизитися до Нього і діяти як Йов. І ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Так.
Це Валентина Кам'янець-Подільська, Греко-католицька церква. Дякую вам, Олександре, за такого чудового гостя. І вам, отче Андрію, за те, що ви дійсно так глибоко, послідовно і структуровано пояснюєте нам зміст страждання. Але ви знаєте, що ви розказували за ту родину з Вінниці, і ось богослови, і такий екзорцист, як Ян Білецький. І він показує, що є гріхи роду. І він дає схему, що треба пожертвувати 35 святих причастя за схемою. За ворогів мого роду, за скривджених моїм родом, за гріхи мого роду, за всіх дітей жертв аборту і за всіх, хто займався чорною та білою магією. І от бачите, інколи ми не знаємо тих, хто колись грішив, а ми покутуємо. І якщо дійсно ви так гарно нам пояснили, що ми приймаємо цей хрест, то він піде так, як той сліпонароджений. Ні він, ні зрішив, ні його батьки, а він пішов на славу Божу, переживши алкоголізм чоловіка. Я дуже вдячна вам, Олександре, що ви досліджуєте так глибоко цю тему. Зверталася неодноразово до Матері Божої Неупивана Чаша, не співаємо, і вона дуже допомагала. Але цей процес йшов дуже довго. І так само з дітьми молилися за те, що батько одужав духовно, тому що чоловіки не витримують страждань, і вони, більшість з них іде в алкоголь, і тим вони думають, що вони покращують цей стан. Але ми бачили, що при кінці життя батько навернувся за молитвами дітей, і дійсно це спрацювало. Тому дуже вам вдячна, що така співчуття, розуміння цього такого страшного горя алкогольного. І вам, Олександре, за цих людей, які ви нам показуєте справа, які свідчать і які мають зцілення. Дуже вам вдячна.
Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Я сказав би, що це дякую Ані Новаковській та отцю Олексію Самсонову також. І якщо, знаєте, отче, якщо катехиза, от чиє серце зігріє, і це слово, воно хоч якійсь людині от вселить надію, підтримку боротися далі, то ми цей час, ці 40 хвилин тут провели зовсім недаремно.
Так.
Да. Будемо закінчувати. Я нагадаю, друзі, що це денна катехиза, і гість студії отець Андрій Педай. Говорили ми сьогодні про Йова. Слухайте цю катехизу на сайті Радіо Марія, також заходьте на Facebook-сторінку Радіо Марія. Боріться і поборете.
Дякую, з Богом.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями.